Dobré ráno. My s mojí manželkou jsme velmi rádi, že jsme zase mezi vámi, protože tady máme svoji rodinu a i když jsme teď přijeli spíš pečovat o svoji rodinu, tak je úžasnou radostí v neděli se sejít společně s vámi, otevřít Boží slovo, oslavovat našeho Pána a otevřít své srdce pro to, co nám chce říct. Já jako úvod k našemu zamyšlení bych chtěl přečíst několik veršů ze Zjevení apoštola Jana ze 3. kapitoly 14 až 22. Je to jeden ze 7 dopisů, který byl adresovaný 7 sborům v Malé Asii a je to poslední dopis zboru v Laodikeji. Andělu církve v Laodikeji napiš, toto praví Amen, ten věrný a pravý svědek. Prvopočátek Božího stvoření. Znám tvé skutky. Nejsi ani studený, ani horký. Kéž bys byl studený nebo horký. Ale že jsi vlažný a ani studený, ani horký, vyplivnu tě ze svých úst. Říkáš totiž, jsem bohatý, zbohatl jsem a nic nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý a politování hodný, nuzný, slepý a nahý. Radím ti, aby sis ode mne koupil zlato přetavené v ohni, abys byl bohatý a bílé roucho, abys byl oblečen a neukazovala se hanba tvé nahoty a své oči pomaž mastí, abys viděl. Já všechny, které miluji, kárám a vychovávám. Rozhodli se tedy a čiň pokání. Hle, stojím u dveří a tluču. Kdokoliv uslyší můj hlas a otevře mi dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na mém trůnu, jako jsem i já zvítězil a usedl se svým otcem na jeho trůnu. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Tohle je jeden ze 7 dopisů, které byly adresovány církvím v Malé Asii a je zřejmé, že poselství těchto dopisů se týká také nás dnes, v dnešní době. I my zápasíme se stejnými problémy, které byly adresovány v těchto 7 dopisech. Zcela mimochodem, mezi těmi 7 dopisy jsou 2, kde Pán církve nenašel nic pozitivního. Ani jednu malou věc, kterou by pochválil. Zbor v Laodikeji byl jeden z těch 2. Abychom to vyvážili, mezi těmi 7 dopisy jsou také 2 dopisy, kde Pán nenašel nic negativního. A kde těmhle dvou zborům nic nevytkl. To, co vytkl Ježíš, Pán církvi v Laodikeji, byla vlažnost. Vlažnost, která je velmi vážným problémem, se kterým zápasíme všichni, kdo jsme křesťany, kdo jsme následovníky Krista. Pojďme se podívat na znaky vlažnosti. Tím prvním znakem je falešná jistota. Vlažný člověk se snaží zabezpečit svůj život, zajistit se, pojistit se, ale to je bláznovství. Laodikea byla bohaté město a byla zde usazena velká židovská komunita. Pravděpodobně mnoho křesťanů zde prosperovalo a dařilo se jim dobře. Nemáme žádné známky o nějakém velkém pronásledování v tomhle městě. Křesťanský život tam byl vlastně docela pohodlný. Nepřipomíná to naši dobu? Bylo docela snadné vést pohodlný křesťanský život v Laodikeji. A tak podobně, jako v textu, který jsme četli na úvod o bohatém muži, který si plánoval, že si rozšíří své stodoly, skladiště a bude se mu dobře dařit. A Pán ho označil za blázna. Ne proto, že byl dobrým manažerem. Tenhle muž byl schopný manažer. Tenhle muž věděl, co má udělat, aby jeho biznis expandoval. Ale protože k tomu přiložil srdce. Protože v to začal doufat. Protože v to složil svoji jistotu. To je falešná jistota. To druhé je falešné uspokojení. Vlažnost je charakterizována falešným uspokojením. Všichni máme rádi pocit nezávislosti. A nevím, jestli jste jako já, ale pokud nám začnou narůstat prostředky na účtu v bance, začnu se cítit lépe. Mám pocit, že jsem jistější, jsem sebevědomější, neohrozitelnější, nezávislejší. Peníze a majetek nám dávají nezávislost. A neznamená to, že jsou špatné. Je prospěšné, když jsme nezávislí. Dává nám to možnost sloužit, jednat ve prospěch spravedlnosti, prokazovat milosrdenství, pomáhat druhým, sloužit a dávat potřebným. Ale nemůžeme být nezávislí na Bohu. Peníze jsou také velikým nebezpečím. Naše nezávislost se snadno může stát pýchou. Máme pocit neohrozitelnosti a můžeme zapomenout na to, že jsme zcela v Božích rukou. Jsme zcela odkázáni na jeho dobrotu, na jeho požehnání a na jeho milost. Všechno to, co máme z Boží ruky. A je to jenom projevem jeho starostlivosti o nás. Proto naše uspokojení nemůže být v materiálních věcech, ve finančních prostředcích, ale v Hospodinu. Protože on je zdrojem toho všeho. Vlažnost je zvláštní. Vlažnost znamená, že nejsme ani horcí, ani studení. Duchovně jsme vlastně někde mezi. Vlažný člověk není člověk, který by duchovně nežil. Je to člověk, který udělal duchovní rozhodnutí. Také to ale není člověk, který by naplno duchovně žil. Je to člověk, který nejde dál. Vlažný člověk je člověk, který zůstal na půl cesty a spokojil se s tím. Je spokojený se svým duchovním životem, takovým, jaký je teď. Neví, že existuje mnohem větší bohatství, nebo to nechce vědět. Neuvědomuje si, že existuje ještě mnohem víc, co může získat od Pána. A je v pozici, ve které byli Izraelité, když je Eliáš povolal nahoru Karmel. A tehdy jim řekl. Eliáš přistoupil ke všemu lidu a řekl, jak dlouho budete kulhat na obě strany. Jestliže je Bohem Hospodin, jděte za ním. Jestliže je Bál, jděte za ním. A lidé zvláštně reagovali. Lid mu nic neodpověděl. Lidé mlčeli. Mlčeli proto, že se nechtěli rozhodnout. Nechtěli naplno jít za Hospodinem. A nebo naplno jít za Bálem. Chtěli zůstat někde mezi. To třetí, čím je charakterizovaná vlažnost, je falešný obraz o sobě. Vlažný člověk nezná pravdu o sobě. Má neoprávněný pocit nadřazenosti a sebeuspokojení. To, co nás na první pohled upoutá v tom, co jsme četli, je ostrý kontrast mezi tím, co si vlažný člověk myslí o sobě, jak vidí sám sebe. Všechno mám, nikoho nepotřebuji. A mezi tím, jaká je pravda. Neví, že je ubohý, chudý, nuzný a nahý. Není snad možné se více mýlit v pohledu na tom, kde jsme ve svém životě, na to, jaká je pravda o mně samotném a o mém životě. Existuje jedno slovo, je v češtině, to slovo je samolibost a dozvěděl jsem se dnes ráno od svojí ženy, že je to také možné vyslovit ve slovenštině samolubost, které charakterizuje tenhle stav. Samolibý člověk nevidí u sebe problém, je uspokojený a přitom se neskutečně mýlí. Samolibost je pocit falešného uspokojení, které je spojeno s podceněním nebezpečí a neznalostí skutečného stavu. Je to zvláštní, ale Satan má velmi snadnou práci se samolivým křesťanem. Je to jenom otázka času, než ho dostane. Tenhle člověk si totiž neuvědomuje nebezpečí a nevidí své ohrožení. Neví, že je hladový, protože se sytí náhražkami. Neví, že nemá poznání a neví, že existuje mnohem hlubší poznání. Je slepý. Nebezpečí vlažnosti, samolibosti je v tom, že vlastně nevíme, že máme problém. Je to zvláštní, jak jako lidé dokážeme vytěsnit a nevidět to, co vidět nechceme. Jak dokážeme zavřít oči před tím, co je nám nepříjemné. Nepřemýšlet o tom, neslyšet to. Nezabývat se tím. Na rozdíl od duchovně mrtvých, to jsou lidé, jsou vlažní lidé lidmi, kteří nevědí, že jdou do záhuby. Připadá jim, že jejich život je normální. Je to všechno, co zde je. Všechno, co se dá. Nemocní lidé vědí o své nemoci, protože zakouší bolest. Vlažný člověk neví o tom, že je smrtelně nemocný, protože je spokojený. Fyzické nemoci rozpoznáme, protože se nebudeme cítit dobře. A to nás upozorní na to, že něco není v pořádku. Vlažný člověk ale má pozitivní pocity. Nezakouší vinu. Není obviňován Duchem Svatým. Neprožívá smutek nad svým hříchem. Přehluší hlas, který je nepříjemný. A Bůh mu proto nemůže ukázat pravdu, protože jej k sobě nepustí. Jaká je Boží reakce na vlažnost? Je to velmi zvláštní obraz. Bůh, který má zažívací potíže. Bůh, který nesnese v ústech a vyplivne to, co je vlažné. Taková zbožnost je pro Boha nesnesitelná. Bůh nemůže s takovým člověkem pracovat. Nemůže k němu mluvit, protože neslyší. Nemůže ho uzdravit, protože si myslí, že není nemocný. Nemůže ho vést, protože tenhle člověk nechce nikam jít. Nemůže ho vyučovat, protože tenhle člověk si myslí, že už všechno ví. Proč je lepší být studený než vlažný? Není snad vlažnost alespoň stupínkem k vroucnosti? Není lepší něco než nic? Ne. Vlažnost je odporná Bohu. Raději snese člověka, který je studený, chladný, duchovně vychladlý, než člověka, který je vlažný. C.E. Orr napsal toto. Vlažnost je Bohu odporná, uráží ho. Nevyjádřit vůbec lásku Bohu pro něho není tak urážlivé, jako vyznávat lásku a přitom být vlažný. Bůh žádá celé tvé srdce. Pokud mu nepatří celé, ví, že nedostává vlastně nic. Touží po upřímné, vroucí lásce. Milovat ho jen z části, ne zcela, ho činí hodným jen střípků lásky, které zatím patří něčemu nebo někomu jinému. Činíme ho hodným méně, než je to, čemu naše srdce patří. Vlažnost obsahuje chlad smrti a je mnohem horší než smrt samotná, protože nevypadá jako smrt. Zdá se být živá, ale není. Budí zdání, že vše je blízké, skutečné, upřímné lásce, ale je daleko od toho, že by byla uchvácena touto láskou. Tento člověk je mrtvý, ale vypadá jako živý. Je smrtelně nemocen, ale neví o tom. Je pod Božím soudem, ale nechce si to připustit. A postupem času už si to nedokáže připustit. Takový člověk má otupělé duchovní smysly. Ve své chronické podobě je to forma Božího soudu. Je to velmi zvláštní stav. Duchovně umíráme, ale cítíme se stále dobře. Je to stav duchovního spánku. Vlažný člověk může být aktivní, může být zapojený, ale duchovně u něho nefungují základní mechanismy. Usvědčení z hříchu, síla činit pokání. Tohle všechno je vlastně požehnáním, pokud to zakoušíme. Pokud Boží duch nás obvinuje, měli bychom mu být neskonečně vděční. Pokud máme sílu činit pokání, je to důvod radovat se v Bohu, protože to je to, co vede k životu. Leonard Ravenhill řekl, křesťanský život není jako vyšplhat se kus namáhavé cesty na vyvýšené místo a usadit se tam. Žít pak pohodlným, spokojeným křesťanským životem. Ustrnout, ustat, přestat růst. Udělat dostatek kompromisů, abych nebyl zneklidňován. Křesťanský život je stále pokračovat ve výstupu, dokud jsme na této zemi. Být neustále proměňován. Neustále se učit s Bohem nové věci. Jaká je léčba vlažnosti? Jsou tři dary, které vlažný člověk potřebuje. Tím prvním, podle Zjevení 3.18, je zlato přetavené v ohni, zprobované, pravé bohatství. Vlažný člověk se potřebuje upnout tomu, co je opravdovými hodnotami, co je skutečně cenné, ne náhražky, napodobeniny, ale přezkoušené, zhodnocené, přečištěné, přetavené, zprobované, ty nejcennější hodnoty. Potřebuje se zaměřit na to nejdůležitější a nejcennější. A to může dát jedině Pán. Jedině On nám může ukázat, co má opravdovou hodnotu v našem životě. To druhé, bílé roucho. Roucho, které zahalí nahou pokořující pravdu o nás samotných. Potřebujeme vidět pravdu o sobě. Potřebujeme vidět, když děláme možná dobré věci, ale ze zlých motivů. Potřebujeme, aby Duch Svatý odhalil pýchu v našem srdci. Protože jedině tak vidíme, jak jsme špinaví a jak zoufale potřebujeme Boží očištění. Jak potřebujeme být přikryti bílým rouchem. Kristova odpuštění. Pokud máme bílé roucho, které nám Pán dal, nemusíme předstírat, že jsme na tom lépe, než na tom skutečně jsme. Ježíš zaplatil za naše hříchy a my můžeme být autentičtí, upřímní, můžeme ukázat, kým opravdu jsme, protože máme sílu činit pokání, obnovit všechno, co není z něho. A to poslední, mast na oči, abychom prohlédli, aby uzdravil náš duchovní zrak, abychom byli schopni se vystavit pravdě Božího slova, abychom byli schopni přijmout napomínání, abychom poznali, jaká je pravda o našem životě a o tom, jak zoufalé potřebujeme Krista. Tenhle dopis vlastně končí velikou nadějí, pozváním. 20. verš říká, le stojím u dveří a tluču. Kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou. Jeden anglický malíř, William Holman Hunt, namaloval v roce 1853 slavný obraz, který se jmenuje The Light of the World, světlo světa. Dnes tenhle obraz visí ve katedrále svatého Pavla v Londýně. A když představil veřejnosti tenhle obraz, vystavil ho, přišli lidé, aby se na tenhle obraz podívali a jeden z těch návštěvníků přistoupil k Holmanu Huntovi a řekl mu, pane Hunte, vy jste na tom obraze udělal chybu. Na tom obraze je chyba. A Holman Hunt se zeptal, chyba? Jaká chyba? Na tom obraze jsou spuchřelé, zarostlé, zatuhlé dveře a Kristus u nich ťuká. A tenhle návštěvník byl prvním, kdo si všiml, že ty dveře nemají kliku. Na těch dveřích není klika. A považoval to za chybu. A Holman Hunt mu odpověděl, tohle jsou zvláštní dveře, protože tyhle dveře mají kliku jedině zevnitř. Všichni můžeme být uzdraveni. Všichni, kdo jsme chladní, můžeme začít planout. Všichni, kdo jsme vlažní, se můžeme rozhodnout. Okamžiku, kdy otevřeme kliku, kdy vpustíme Pána dovnitř, kdy mu dovolíme, aby vstoupil se svým světlem, aby nám ukázal pravdu o nás samotných, ale zároveň, aby nám dal svoji milost, aby nás očistil, aby nasměroval náš život k tomu, co je opravdu cenné, vzácné, důležité. Tohle je proměna, kterou může on udělat v našem srdci. Pokud uslyšíme jeho hlas a pokud otevřeme dveře a pustíme ho dovnitř. Amen.
Na začiatku sme vyjadrili takú nádej a očakávanie, že to bude Boh, ktorý bude hovoriť cez Pavlové ústa k nám. A teda, ak sme to tak postavili a ak sme to tak prijali, tak si uvedomujem, že to slovo, ktoré zaznelo, to slovo sa vlastne dotýka nás. Nie je adresované ku môjmu susedovi, ku môjmu nejakému priateľovi, alebo k tomu, kto sedí hore na galerii, alebo ten, kto sedí dole, alebo naľavo či napravo, ale že Pán Boh hovorí ku mne. A Pán Boh prichádza ako ten, ktorý tie tri otázky